Genau.
У ефіры «Радіо Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Цяпер аб падзеях у Беларусі больш падрабязна. Яшчэ 6 удзельнікам плошчы вынесеныя прысуды. У прэзідэнцкай адміністрацыі не выключаюць, што ў адказ на эканамічныя санкцыі могуць забараніць выезд за мяжу прадстаўнікам апазіцыі. Сергей Маўродзі прапануе ўратаваць эканоміку Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 12 траўня ў судзе Маскоўскага раёну быў вынесены прысуд 6 удзельнікам плошчы. Уладзіміру Лобуну, Яўгену Сакрэту, Сергею Казакову прысуджана па 3 гады, Алегу Федаркевічу і Дмітрыю Дароніну па 3,5 гады калоніі агульнага рэжыму, Віталю Мацукевічу 3 гады калоніі строгага рэжыму. Пра гэты ды іншыя працэсы крыху пазней, а пакуль пра міжнародныя дачыненні Беларусі ў сувязі з палітычнымі судамі. Беларускія ўлады могуць забараніць выезд за мяжу приблизно 200 апозиціонерам і пропонувати амбасадорам шерогу держав Еўразв'язу покинуть межи країни, коли Еўразв'яз уведе у дочиненні до Беларусі економічні санкції. Такое повідомлення сьогодні розповсюдило агентство Інтерфакс Захад со спасилкою на неназваную криницу адміністрації Лукашенки. На даний момент «Свобода» не має підтвердження гэтай інформації з президентської адміністрації, а пресовий секретар МЗС Андрей Савіних сказав нашому радіо, що ён такой інформації так само не володіє. Некоторые политологи лічат, что гэтыя захады могут быть отказом на учорашний выступ у Европарламенте кіраўніцы дипломаты Еўразв'язу Кэтрин Эштон. Тая заявила, что Лукашенко не покинул Еўразв'язу іншого выбору, акрамя дзеянняў супраць ягонага режиму.
Ён не пакінуў нам іншых варыянтаў, акрамя як увесці ў адказ жорсткія санкцыі, скіраваныя супраць прадстаўнікоў рэжыму, адказных за рэпрэсіі, у тым ліку супраць самога прэзідэнта Лукашэнкі. Таксама мы павінны ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі.
Беларускую тэму Кэтрин Эштон узняла напярэдадні даты, калі ў парадку дня сесіі Еўрапарламенту стаяла абмеркаванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Чарльз Танак, прадстаўнік Вялікабрытаніі ў Еўрапарламенце, з'яўляецца адным з аўтараў праекту рэзалюцыі, якую сёння Еўрапарламент прыняў па Беларусі. Перад галасаваннем Танак выказаў карэспандэнту нашага радыё ў Брусэлі сваю ацэнку развіцця сітуацыі ў Беларусі.
Мушу прызнаць, што асабіста я вельмі расчараваны, таму што перад выбарамі я прыводзіў аргументы на карысць таго, каб Беларусь спакойна і паціху прыняць у парламенцкую асамблею ўсходняга партнерства Euronest. Я бачыў, што ізаляцыя і самаізаляцыя Беларусі ад захаду Еўразв'язу азначае паразу для гэтай краіны. Я атрымаў вельмі моцныя запэўненні ад беларускага амбасадара, што гэтым разам усё будзе іначай. Але, на жаль, Лукашэнка, які заставаўся гомасаветікус на працягу шматлікіх гадоў, адвярнуў хаду падзеяў і павёў сябе так, як некаторыя прадказвалі. Ён павёў сябе брутальным чынам і пачаў пераслед усёй апазіцыі, што недапушчальна для еўрапейскіх кіраўнікоў. Цяпер я поўнасцю падтрымліваю санкцыі і лічу, што да рэжыму трэба ставіцца з вялікай долей пагарды. Рэжым зрабіў пэўныя станоўчыя змены, але цяпер ён адступіў на некалькі крокаў назад.
Сказаў Чарльз Танак, прадстаўнік Вялікабрытаніі ў Еўрапарламенце. Ён з'яўляецца адным з аўтараў праекту рэзалюцыі, прынятай сёння Еўрапарламентам. У рэзалюцыі дадзеная ацэнка судовым працэсам у Беларусі. Рэзалюцыя Еўрапарламенту ўтрымлівае зварот да Еўракамісіі, Рады Еўразв'язу і партнерскіх краінаў Еўразв'язу з прапановай пашырыць санкцыі супраць беларускага рэжыму, у тым ліку ўвесці мэтавыя эканамічныя санкцыі. У тэксце выказваецца шкадаванне з нагоды пераследу палітычных апанентаў у краіне і нагнятання атмасферы страху, адсутнасці павагі да асноўных правоў і свабодаў чалавека. Рэзалюцыя таксама характарызуе ўсе справы аб масавых беспарадках як палітычна матываваныя і сумніўныя, адзначаючы, што ў іх расследаваннях не хапала аб'ектыўнасці. Больш за гэтай інфармацыяй сачыце на нашым сайце свабода.org, а таксама ў сённяшнім выпуску перадачы «Начная свабода».
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес svoboda.org.
Свобода нон-стоп.
А зараз вернемся до судових процесів у Білорусі. 12 травня у суді Московського району був винесений присуд 6 удільникам площі, і ще у 4 судах протягувалися інші процеси у цій справі. Володимиру Лобану, Євгену Сакрету, Сергію Козакову присуджено по 3 роки, Олегу Федоркевичу і Дмитрию Доронину по 3,5 роки колонії агульного режиму, Віталію Мацукевичу 3 роки колонії строгого режиму. Таке покарання винесла суддя Аліна Шилько. Фігуранти кримінальної справи обвинувачувалися поводле кримінального артикулу «Масової безпорадки». Усе вони удільничали у акції протесту 19 снежня. Самому молодому з обвинувачених Сергію Козакову 19 годов, старейшому Олегу Федоркевичу 50. На винесенні судового вердикту присутнічала Галина Абакунчик.
Сьогодні у залі суда прийшла найбільша кількість людей, чим це було попереднє судове посідження. Передусім, це були свояки обвинувачених. Родные, батьки, нават свояки были больше далекие и соседи. А так само были правоборонцы. Были журналисты из разных недержавных медиа. Перед тем, как судья вышла в залю, как зачитать присуд, мама Андрея Кима, Татьяна Ким, зайшла в залю и гучно привитала подсудным вокличем «Живе Беларусь». Некольки из них отказали «Живе», а так само некольки человек в зале отказали «Живе». И коли были зачитаны присуды, то подсудные восприняли их вельми мужно, вельми годно. У некоторых на тварах были усмешки. Особливо отзначу вот реакцию Доронина и Федоркевича. Они тримали больше за усих термины, потому что, ну, як тут мерковали по выходе с суду присутные, что Доронин цалком не признав своєї вини, а Федоркевич учора в опошньому слові виступив з такою політичною промовою, під час якої він сказав, що в Україні економічний кризис, гандлєва сальда адмовна, а улади судять людей за їх позицію. Ну і от як меркують присутними, на це і повпливало на те, що вони тримали більше терміни за інших. Так само Мацукевич отримав строгий режим за те, що і він був звинувачений нібито у закликах до погрому, які виявилися у вокличі білоруси сюди. По завершенні суда свояки, у переважній більшині свояки, казали, що вони підтримують своїх родних і казали, що вони будуть і надалі змагатися за те, щоб вони були визволені дотерміново, щоб вони не відбивали цей термін. А татусь Доронина увогуле сказав, що керівництво України, особливо керівнику України, варто подумати над тим, що він робить, чому він садить дітей, поскільки він має своїх дітей і не одного, а навіть трьох синів. Ну і по завершенні так само адвокати зустрілися з усіми родними і тут же розпочали процедуру обскарджування цього присуду. І таким чином от ця справа буде протягуватися у суді вищої інстанції.
Наша кореспондентка Галина Абакунчик сьогодні присутнічала на обвяшчэнні присуду у суді Московського району Менску. Неузабаве ми протягнем репортажи з сьогоднішніх судов, а зараз слово слухачам.
Я часто думаю, ну вот закончатся суды, всем отмерят заранее намеченные наказания. А что потом? Хорошо, если вариант с бартером, живым товаром, решит вопрос освобождения. А если нет? Выступление одиночек ровным счетом не даст ничего. Разве что пополнит тюрьмы, а в историю войдет как факт отчаянного героизма. Хотелось бы иметь результат сегодня. И в этом случае эффективными могут быть только массовые многочисленные протесты. Для этого необходимо организующее звено. Оно у нас есть? Думает кто-нибудь об этом? В глубинках такие вопросы, конечно же, не решаются. Я много разговариваю с людьми и понимаю это. Ну а пока подождем окончания этого судебного фарса. Нравится, как выступает Микляев. Виктория.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончений.
Ваші дзвінки гучать у ефірі щодня.
А кожну неділю виходять передачі з дзвіночки. Долучайтеся. Доктор, який ставив діагноз збитому Някляєву, пішов на підвищення. Йому узначалював комітет охови здоров'я Менгарвиконкому. 2 лютого Еврозв'яз включив Віктора Сиренку у спіс неув'язних на територію Еврозв'язу у сувязі з історією вокруг Володимира Някляєва. Я нагадаю, що Някляєв був жорстко збитий спецназовцями під час акції 19 снежня у Менську і доставлений у лікарню хуткої допомоги. Праз некілька годин невідомий у цивільним викрали політика з реанімаційної палати на чах у ягоной жонки. Головний лекар шпиталя Віктор Сиренко повідомив журналістам, що у Някляєва незначне пошкодження. Однак близькі кандидати стверджають, що він був у непритомним стані, а після був зміщений у відділенні реанімації. Таким чином, доктор, який ставив діагноз, пішов на підвищення. Тепер він узначалює комітет охови здоров'я Менгарвиконкому. Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Менску протягуються судові процеси. 6 удільникам площі 12 травня були винесені присуди від 3 до 3,5 годів зняволення. У президентской администрации не выключают, что отказ на экономичные санкции могут заборонить выезд за мяжу представникам оппозиции и выдворить некоторых европейских амбассадоров. Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь праз месяц-другий урегулюет ситуацию на валютном рынку. Засновальник российской финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди пропонует Лукашенко допомогу у оздоровлении экономики. Жихарка Витебску, мати одного з двох обвинувачених у справі вибуху у Менському метро 11 красавіка, просить юридичної допомоги. Яна стверджає, що слідство ведеться со шматлікими порушеннями. У заводском суде сегодня протягивался процесс над Ириной Халип, Павлом Северинцем и Сергеем Марцелевым. Сюрпризом для присутных стало то, что в якости доказов по справе суд выкористал пропагандистский сюжет белорусского телебачения с тенденцийными журналистскими комментариями. За процессом сочить Валер Калиновский.
У першій половині другого дня процесу над Сергієм Марцелєвим, Павлом Сєверинцем і Іриною Халіп виступали свідки з боку обвинувачення. Найперш два супрацовника Менської управи міліції, які 19 снежня оголошували традиційну фразу: «Поважаний громадяни, ваш мітинг не санкціонований, просьба розійстися». А так само з полтузина супрацовників ДАІ, які стояли у очапленні Кастрычніцкой площі 19 снежня минулого року. Гэтыя сведкі ўжо вядомыя па працэсах над іншымі ўдзельнікамі плошчы. Нічога новага яны не сказалі. Паўтарылі толькі ранейшыя фразы, што дэманстранты іх абышлі і рушылі на праезную частку праспекта Незалежнасці. Ніякіх іншых у двухкосці бясчынстваў, пра што піша абвінавачанне, ды проста правапарушэнняў супрацоўнікі ДАІ не заўважылі і ў пратаколах не зафіксавалі. Пра гэта яны сказалі сёння ў судзе. У другой половине дня суд приступил до вывучения письмовых материалов справы и шматликих видеозаписов. Цікаво, что у материалы криминальной справы трапили посвящение доверенной особы кандидата в президенты, выдаденные на имя Павла Сєверинца, выборчие улетки Рымашевского, видеозаписи КДБ с передвыборчих сходов, которые проводил Павел Сєверинец у Могилевской области, как доверенная особа Рымашевского. У гэтых выступах, на думку следства, гучалі заклікі Сєверинца прыйсці на плошчу. Зусім ужо нечаканым было тое, што суд прыняў у якасці доказу па справе відэарэпартаж тэлеканала ОНТ. Прапагандысцкі, неаб'ектыўны сюжэт з закадравым голасам, са звесткамі, якія ўжо былі зняпраўдзеныя ў іншых судах. Адвакатка Ірыны Халіп Ганна Бахціна нават абурылася гэтаму. Справа в тым, што ў гэтых відэаматэрыялах шмат часу прысвечана біццю шыбаў дамаўраду, але падзеі на плошчы Незалежнасці якраз не інкрымінуюцца Ірыне Халіп, Сергею Марцелеву і Павлу Сєверинцу. Апошні, дарэчы, другі дзень вымушаны удзельнічаць у судовым пасяджэнні стоячы, бо ў яго баліць спіна, а ягоная маці Таццяна Сєверинец не мае магчымасці перадаць яму лікі, хоць ужо прасіла аб гэтым і суддзю, і канвой, і начальства Менскай управы міліцыі.
Валер, сьогодні другий день процесу. Як тримаються його удільники, як тримаються підсудні? Ну, ви сказали вже, що Павел Сєвєринець весь час стоїть, бо його болить спина, чи заявлялося ніяке ходайництво про докторську допомогу?
Ні, таких ходайництв не було з боку адвокатів. Справа в тім, що ліки можна передати тільки через адміністрацію СІЗО, і це потлумачили господарині Сєвєринець. Щодо Ірини Халіп і Сергія Марцелєва, то вони спокійно сприймають цей процес, відказують на питання, коли є до їх. Задавали самі так само питання свідкам, але не шмат. Сьогодні був день такий більш спокійний.
Валер Каліновський передавав з Заводського суду Мінську. Сьогодні ще у трьох судах відбувалися процеси. Микола Статкевич у Ленінському суді Мінську виказав упевненість, що влади рихтували провокації 19 снежня, каб обудити у людях почуття помсти і отримати масові непорядки. На процесі у Фрунзенському суді над Някляєвим, Римашевським і членами його команди читали роздруковки телефонних розмов. У партизанському суді Андрій Санніков заявив, що у тюрмі його катували, а старшиня КДБ Зайцев шантажував життям сина і жінки. Репортажі з гэтых судов ви почуєте праз гадзіну. А зараз, наколькі широкі розгалас гэтыя процесы атрымалі у Беларусі? Ці ведаеце ви про палітычныя суды над лідарамі і актывістамі апазіцыі, якіх судзяць за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня? На гэтае пытанне адказалі сёння жыхары Магілёву.
Очень негативно. Ну, в 21 веке это полный маразм. Было очень много таких примеров в истории, начиная там от Гитлера, от Сталина. Все это мы проходили много-много-много раз. И повторяется это в стране, в Европе в 21 веке, это идиотизм.
Мерзко такое.
Ну, что проходят процессы и все.
И не допустим.
Мои люди вышли высказать свое мнение, говорят, и судя.
Вообще это наглая, циничная акция, преследующая свои украшения граждан, чтобы они уже не сопротивлялись никакому произволу допущенной власти, чтобы уже никто не рыпался.
Я только слышал, что всех поперезажали. То сейчас ничего не слышу. Такого вообще быть не должно. У людей должен быть выбор. А если всех постоянно сажать, каждый выбор, и будут бояться выставлять свою кандидатуру на пост президента.
Решил, что всех посадили, не более того. Потому что по телевизору обычно об этом особо не говорят. Ставлю себя, знаете как, просто уеду отсюда, да и все, в Беларуси. На самом деле очень тяжело здесь жить и вообще развиваться. Ну и страшно, да.
Конечно же, слушай, я просто даже не хочу, если честно, комментировать это. В стране у нас такая ситуация, что сильно разглашать этого не хочется. Если честно, не верю, что они подошли к этому объективно. Где-то, может быть, они что-то и перегнули.
Они должны быть объективны. Если будет доказано, были противозаконные действия, то они, по идее, должны понести наказание по закону. Но понимаете, все можно трактовать по-разному. Вполне возможно, что истина не будет знать только узкий круг, как оно было на самом деле.
То, что было в Минске, известно, но на каком этапе сейчас это дело, я не в курсе. Трудно отсюда говорить, кто там виноват, то не виноват. Официальная пресса одну точку зрения, неофициальная другую преподносит. Человек может тем верить, может этим верить. Сложно судить вдали от происходящего.
Не слышал. Я думаю, что каждый преследует какие-то свои личные цели. Как с одной стороны, так и с другой. Это их дело. Они выбрали, в этом живут.
Не обращаю внимания, честно говоря. У нас нет никакой политики. Я считаю, что позиция, она вообще не существует. Суды отбываются показательные.
Ці ведаеце ви про палітычныя суды над актывістамі апазіцыі, якіх судзяць за ўдзел у акцыі пратэсту, і як да іх ставіцеся? Такія адказы наш карэспандэнт атрымаў на гэта пытанне ў Магілёве.
Газета «Свабода» стала легендай незалежнай прэсы. Ігар Гермянчук аддаў ёй здароўе і жыццё, але марыў ён зусім не пра газету. Мирослав Гермянчук про мары своего батьки у программе «Батьки и дети белорусской незалежности».
Вы почуете на протягу этой годины. Маці абвінавачанага ў тэракце просіць юрыдычнай дапамогі. Яна не верыць у вінаватасць сына, непакоіцца за яго душэўны і фізычны стан, бо не атрымлівае з турмы лістоў. Яна ўпэўненая, што следства ў дачыненні да абвінавачанага вядзецца з парушэннямі. Здесь сустрэлася наша карэспандэнтка.
Мати одного з обвинувачених у теракті 11 красовика розповіла, що її саму по цій справі допитували двічі. Але підписки про нерозголошування слідчих таємниць у її не брали. І те, як працюють слідчі, їй ввогулі подається дивним.
Ага, в дитинстві от вони, значить, петарди рвали. Все. Знаєте, я навіть не знаю слідчого. Мені ніхто не говорить, дзвоніть адвокату. Я адвокату дзвоню, а вона говорить, вони там всі вместе, всією командою. Вона дала підписку. І вона сказала, я тільки можу сказати о состоянии здоровья его. Я сказала, он замолчал. Он похоронил такое. Если что-то несправедливо, он тогда молчит. Ну, может, еще и поработали, а поработали это наверняка.
З турми от сина яна отримала тільки один ліст за увесь минулий місяць. Там написано, що у його все добре, але мати не виключає, що хлопця можуть катувати, каб тільки він признався. Опошній раз яна бачила сина на початку красовика. Со снежня минулого году він поїхав жити працювати у Мінськ і приїжджав у Вітебськ тільки на виходне. Довідавшися про вибух у метро, мати потелефонувала сину, але зв'язатися з ним не вдалося. Назавтра він сказав, що телефон у його розрадився, а у метро він не був увогуле. Мати супокоїлася, але ночі 13-го красовика – у Вітебську квартиру прийшли з піратрусом. Забрали цвіки, розну господарчу дроб'язу, навіть сродок для освітлення волосів і дрот, на яким господар сушив рибу. З Мінської квартири, де син здимав покой, забрали комп'ютер. Усе забране зафіксували у протоколах. А ось наступні піратруси і у Мінську, і у Вітебську відбувалися без ніяких протоколів.
Наші доктора говорили, що ні, там ні гвоздів в цій бомбі, ні шурупів. З чого вони це все беруть? Другий раз, коли приїжджали з області, я взагалі в Мінську, муж, вони приїхали на роботу, його забрали, посадили в кімнату. Він сидить, вони йому встати не дали, вони ходили по квартирі самі, там все, що їм треба було смотрети. Понятые были не соседи. Мне их привели. Что они там брали, я до сих пор не знаю.
Мать обвинуваченого хлопца твердит, что на видео с камер назирания у метро не познает ни своего сына, ни ягоного знакомца, с яким, до речи, особливого сябровства опошним часом и не было. Хоть миновито на этих доказах видовочно и грунтуется следство.
Даже не похож ни на кого. Там здоровый мужчина. Ни один и ни второй. Они не были закадычными друзьями. Ну, пойдут, погуляют. Ну и все на это.
Сподарення каже, що хотіла б займати ще одного адвоката, незалежного, а не тільки призначеного слідством. Але у Вітебської адвокатської контори її усі відмовили. Мовляв, хто пойде супроць сказаного Лукашенком, у того відбирають ліцензію.
19 декабря 4, по-моєму, адвоката лишили ліцензії. Так сказали, що пойти проти нього, це значить лишитися.
Мати просить у правооборонних структур юридичної допомоги. З батьками другого обвинуваченого хлопця у її ніякого контакту. Хто нема, хоч тіє живуть у сусіднім домі. Але яна ні разу не чула, каб нехто у голос осудів чи зневажив яї ці другую маті за їхніх синов.
Наша кореспондентка зустрілася з маці обвинуваченого у теракті.
Поштовая скринка 111. Огляд лісов на свободу. Нам пише Александр Павлович з Городні. Сьогоднішня білоруська модель – не винаходство Лукашенки. Гэта усяго толькі не найлепшая копія былой савецкай системы. А таму і лёс яе нападкае той же. Думаю, што чакаць ужо недоўга. Гэты ды іншыя лісты на свободу у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Про теперішні стан білоруської економіки слухачі свободи виказуються не тільки у листах, але і у дзвінках.
Если цены на белорусские товары исчисляются в белорусских рублях, то почему они взлетели до небес, а зарплата и пенсии стоят на месте? Если кто может мне объяснить разумно, чтобы мне, бывшему городскому жителю, а сейчас жителю деревни, разумно объяснил, буду очень благодарен.
Беларусь, благодаря народным избранникам и своему менталитету, превращается в страну лгунов. У некоторых стран на гербе птица, а на нашем гербе нужен павлин. А почему? Сделайте вывод сами. Все в школе учились.
Весь час задаю себе простое питание. Чему лукашисты звонят на свободу и вольно так выказываются на любую тему? Отказать на это питание можно вельми просто. Ну не дают им на Белрадио слова. Тому они и звонят на Радио Свобода. Товарищи лукашисты, буду безумно рад, коли почую хотя бы одного из вас на державном, то бок лукашистским Белрадио.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Зрухаў на валютным рынку па-ранейшаму няма. Даляры ў абменных пунктах немагчыма набыць нават па 4 тысячы рублёў, а валютчыкі скупляюць іх па 4,5 тысячы. Тым часам заснавальнік расейскай фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі прапанаваў Александру Лукашэнку дапамогу ў аздараўленні эканомікі, расказвае Ігар Карней.
Отпускающий рубель с-под жорсткой державной опеки у Нацбанку заявляли, кончатковая мета такого кроку – выравновывание множности курсов, которые утворились у вынику ажиотажного попыту на замежную валюту. Аналитики при этом удокладняют, наврадьте это одинство будет грунтоваться навод на теперешних курсах коммерцийных банков, не кажучи уже про официйные личбы Нацбанку. От сегодня с 8 до 12% поширается коридор рубля до кошек и валют, на позабиржевом рынку курс заховывается на узровне 5000 рублей за доляр. Как кажет доктор экономичных наук профессор Владимир Кулаженко, на тле отсутности валюты в обменных пунктах, эти факторы мало сприяют вертанию на ранейшие финансовые позиции.
Покольки покупницкая сила рубля снизилась, безумовно, что рынок падение в этом керунку обовязково.
Как вам сдается, при каком курсе валюта з'явится в обменниках?
4,5 тысячи здесь. Тогда можно чекать нормализации некой часовой.
Сами супрацовники банков особливых прогнозов на конт макшима насычэння рынку валютай не робяць. Яны нагадваюць, Нацбанк чарговым разам пацвердзіў, што валюту для абменных пунктаў прадаваць не будзе. А экспартэры ў сітуацыі нявызначанасці намагаюцца трымаць выручаныя даляры да еўра пры сабе. Разлічваць жа на тое, што масава панясуць здаваць валюту грамадзяне, якія з прыгодамі яе набывалі, беспадстаўна. Говорит представник одного из менских банков.
Просто выручку зажимают, держат в валюте, то есть только на свои нужды, налоги, там, на зарплату. Выручку допродают, рассчитывая, что курс будет расти, то зачем правильно им сейчас от нее избавляться? Если бы у нас курс был рыночный все-таки, да, и зависел от спроса и предложений, то в какой-то степени курс, может быть, был бы ниже. Если бы он 2-3 дня стал снижаться, экспортеры бы подумали, что вот, может, есть смысл сейчас продавать, ждать, что он ниже станет.
Финансовой допомоги белорусским уладам чекать нема откуль. Зато из антикризисными парадами активизовались махляры международного масштабу. Створальник сумновядомой на початку 90-х финансовой пирамиды МММ Сергей Маўродзі записал адмысловую відэазварот до Александра Лукашенки. Маўродзі, який уже отседил протяглый термин за финансовые аферы, просит карт-бланш на приход у Беларусь для уратования краины от катастрофичных наступств экономичной политики сегодняшних дарацев Лукашенки.
Обращаюсь к вам, Александр Григорьевич. Выход есть. Разрешите МММ в Беларуси. Дайте благословление, карт-бланш мне. Откройте пункты во всех отделениях Сбербанка, я за месяц свяжу средства населения, остановлю инфляцию и остановлю падение белорусского рубля. Но я уже это демонстрировал в России в 1994 году, когда МММ сдерживала инфляцию, хотя там была ситуация еще тяжелее. Тем не менее, МММ успешно сдерживала инфляцию. Совершенно не сомневаюсь, что я сумею это сделать в Беларуси.
Вы на хвалях Радио Свободу, украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Европарламент пропоновал поширить санкции супраць белорусского режима, у тым ліку увести метовые экономичные санкции. У президентской администрации не выключают, что в отказ на экономичные санкции могут заборонить выезд за мяжу представникам оппозиции и выдворить некоторых европейских амбассадоров. У Менску протягиваются судовые процессы. 6 удельникам площади были вынесены присуды от 3 до 3,5 года зняволення. Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь праз месяц-другі урегулюет ситуацию на валютным рынку. Заснавальнік МММ Сергей Маўродзі прапанаваў Лукашэнку дапамогу ў аздараўленні эканомікі.